Effectivement, hake décision ta ka RFI France 24 sama ka bo e Mali programu bela. Donc télé ou ni radio ou besoro sera fin 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 Mali kono. RFI nous sama ka bo la peu koni a bané Mali kono. Bon, ça nos décisions tchè ou kwen décision ta ka koglo. Ça sauvia ke RFI ni France 24 ton ye ONG do ka kuma ou ta mimbe Mali sera sou djelaki. Ka foko anga sera sou ye flow fara uni mercenaire e nyono mara konna la ni mopti mara konna la o kuma numa be mali fama ma chokosila o de la ni decision intaraka RFI ni France 24 ka uglo ni o suspension mais ni kle flani na Francis Rasu ye gosi kan blaka di armema o ko fe shudo wo rebeli na na jete mena o kan ma surna la e Francis koko mali Rasu ni mercenaire de o ke pour que o sega Francis jala ki chokosila mi ka klaka o video ta ka di o France 24 ni RFI kelo ni u ka media wara uma ta o ko fangani barka do la iba soro o de digira mali famaula we decision ta chien kele ka bo suspension na ka RFI ni France 24 re interdit chien kele mali konna la
kunafoni di cogo yɛrɛ ani kunnafoni lasiraw ka baara a lahala bɛ cogo juman bi bina mali kɔnɔ
ne kɔni ne ye kunnafoni dila ye ni desizion sugu tali ka ɲɛsi kunnafonisow ni fɛnw ma ne tɛ se ka a kɔkɔrɔma don nga n b'a faamuya ka sababuya kɛ jamana bɛɛ bɛ hami i ka jamana ka basigi ni fɛn de la kibaruyasow bɛɛ b'a dɔn Francis Rasu u ka fanga dɔ ye u ka kunnafonisow ye u be se ka jamana ɲagami ka jamana bila u sago la ni o siraw de je crois que ali Francis jamana yɛrɛ irusi kunnafoniso interdit u fɛ ukraine guerre sababu la donc guerrekɛ minɛn dɔ ye kunnafoniso ye ne b'a faamuya o sira kan mais mali yɛrɛ kɔnɔ kunnafonidilaw yɛrɛ ma to ka bɔ fanga ka ɲagata ma a ka gɛlɛn bi mali kɔnɔ kunnafonidila k'i ka baara kɛ a ɲɛ ma ni galon dɔ ma dilan k'i don kaso la u be a ɲini k'i agrese ou bien kodɔnbaliw saralen bɛ k'u bila fanɛni ni banɛni na dès lors que ye kuma fɔ kuma min tɛ gouvɛrnɛman ka fɛla ye ça c'est de vérité ce qu'il faut dire
ni Faransi kunnafoni di so fila y'a yira k'a fɔ ayiwa k'olu bena ta kiri la a koɲa na lala n'u be se ka segin mali kɔnɔ e k'o di yɔrɔ fanfɛla la
effectivement u ye plainti don bamako ka plainti don Faransi kiri fana ɲɛkɔrɔ pour que olu ka u dantigɛ nin ko kan a ka fila bɛɛ be se ka kɛ parce que a kunnafoniso nunu fana bɛ baara kɛ mali kɔnɔ sariya dɔ de fana hukumu kɔnɔna la je crois que u bɛ droit dɔ sara fana donc hakɛ b'u bolo u dama kasi kiri la ka sababuya kɛ an bɛ sariya jamana de kɔnɔ quoi qu'il en soit bon u bɛ k'u défend ni journaliste ya principe ni a sariyaw de mais parfois professionnalisme ani patriotisme n'olu ye kɛlɛ kɛ kuma dɔw la patriotisme de yanganen do kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ sariya tɛ n b'a fɛ ka mun fɔ mɔgɔw bolo tiɲɛ don journaliste ya sariya ye tiɲɛ ɲini ni tiɲɛ fɔli de ye mais kunnafoni dɔw be ye walima tiɲɛ dɔw be ye k'a maɲi faso ma